Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 9. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2010-yilning 12-iyuli. Jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Avaz Aliyev kuzatadi. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
O shahar komendanti Baqit Alimbekov viloyatda vaziyat barqarorlashganini ma'lum qildi. Rossiya hukumati Qirg'izistonga 10 million dollar atrofida moliyaviy yordam ko'rsatish imkoniyatlarini o'rganib chiqmoqda. AQSh generali David Petraeus oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Pokistonga bordi.
Xabarlarning to'liq tafsiloti eshittirishimiz davomida, hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. O'zbekistonlik e'tiqod mahbusi Sunnatulla Zarifning qamoqxonadan o'ligi keldi.
Endi urganlarni ko'zim bilan ko'rganim yo'q, bilmayman endilar. Faqat ahvollari og'irdi. Beri kelganlar jibda ham arqalab ketganlar, ketganlardan keyin ko'rdim.
Toshkentning eski Jo'va mavzesidan odamlar ko'chirilmoqda.
Bu fantalar faqat rahbarlar kiyib paytda ishlatishadi. Asosiy oddiy qora xalqqa, avvom xalqqa turgan bichani azob uqubat bo'ldi.
Jalolobodlik mingga yaqin o'zbek ayol O'sh Bishkek magistral yonida mitingga chiqib adolat talab qildi.
Gapirgan gap o'sha uchta ketdi, o'q otilgan o'q yetadi o'sha. O'zlarining ishi. Если мои песни так их задели, я рада, что мои песни работают, что действуют на них.
Bu Moskvada konsert bergan Yulduz Usmonovani fikrlari edi. O'sh qirg'ini yuzasidan ilgari gapirganlarni aytilgan so'z otilgan o'q deya ta'kidladi Yulduz Usmonova. Jalolobodlik mingga yaqin o'zbek ayol O'sh Bishkek magistral yonida mitingga chiqib adolat talab qildi.
Bolasini urib, maydalab qo'ygan enalar yig'lab o'tiribdi. Erlari o'lim to'shagida yotgan kelinlar bolalarini yetalab kelib o'tiribdi mana.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid turli lavha va maqolalar ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalsak-da, hozir so'z navbatini hamkasbim Avazbek Aliyevga bersak, eng so'nggi xabarlarni mana qog'ozlarning orasidan qidirib, eng zo'rini tanlaymiz. Marhamat, so'z sizga.
Rahmat. Assalomu alaykum. Qirg'iziston janubidagi vaziyat barqarorlashmoqda deya bayonot berdi O'sh shahri komendanti Baqit Alimbekov. Uning so'zlariga ko'ra, vaziyat barqarorlashgan bo'lsa-da, bir qator masalalar, jumladan mahalliy aholi uylarini qayta tiklash uchun mablag' ajratish masalasi hanuz o'z yechimini topganicha yo'q. Komendantning bildirishicha, o'tgan hafta davomida viloyat hududida 260 shaxs jasadi topilgan. O'nlab odam hanuz bedarak yo'qolgan hisoblanmoqda. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, O'sh shahri va Jalolobod viloyatida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar oqibatida 300 dan ortiq kishi nobud bo'lgan, 2000 dan ortiq kishi tan jarohat olgan. Biroq mustaqil manbalar o'tgan oy ro'y bergan xunrezliklar qurbonlari soni 200 dan ortiq bo'lganini bildirib kelmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Azimbek Beknazarov Rossiya nashrlariga bergan intervyusi chog'ida Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli to'qnashuvlarda o'zbek jamoatchiligi yetakchisi Botirjon Qodirovni aybladi. Germaniya tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Andreas Peschke so'zlariga ko'ra, 16-iyul kuni Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari yaqinda qonli to'qnashuvlar ro'y bergan Qirg'iziston janubiga safar qiladi. Matbuot vakilining bildirishicha, Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle va uning fransiyalik hamkasbi Bernard Kushner O'sh shahriga tashrif buyurib, u yerdagi vaziyat bilan yaqindan tanishadi va keyinchalik Yevropa ittifoqiga hisobot topshiradi. Yevropa ittifoqining yuqori lavozimli rasmiylarining, shuningdek, Qirg'iziston prezidenti Ro'zi va bilan ham uchrashishi rejalangan. Rossiya hukumati Qirg'izistonga 10 million dollar atrofida moliyaviy yordam ko'rsatish imkoniyatlarini o'rganib chiqmoqda. Mamlakat moliya vaziri Aleksey Kudrin so'zlariga ko'ra, ayni paytda rasmiy Moskva, Qozog'iston hukumati hamda Yevrosiyo taraqqiyot banki bilan birgalikda Qirg'iziston ehtiyojini o'rganib chiqmoqda. O'zbekistonning GM O'zbekiston avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyasi mahsulotlari 2010-yilning birinchi yarim yilligi natijalariga ko'ra Rossiyada eng ko'p sotiladigan avtomashinalar qatoriga qo'shildi. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Yevropa biznes assotsiatsiyasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi xabariga ko'ra, 2010-yilning birinchi yarim yilligida GM O'zbekiston Rossiyada 32 mingdan ortiq avtomobil sotgan. Bu ko'rsatkich 2009-yilgiga nisbatan 17% ko'proqdir. JM O'zbekiston shirkati Rossiyada savdo hajmi jihatidan 7-chi o'rinni egalladi. Shu o'rinda sotilishi jihatidan avtokonsernning Nexia rusumi Rossiyada 8-chi o'rinni, Matiz esa 11-chi o'rinni egalladi. JM O'zbekiston yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqaradi.
Hamma mavjudlarda Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh generali David Petraeus oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Pokistonga bordi. Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlari qo'mondoni lavozimida ilk bor Pokistonga borgan general Petraeus rasmiy Islomobodning terrorizmga qarshi kurash borasida olib borayotgan harakatlarini yuqori baholadi. Yaqinda Pokiston hududida sodir etilgan yirik qo'poruvchilik amaliyotlarini ham tilga olgan Petraeus ushbu voqealar Pokiston va Afg'oniston yuzlanayotgan tahdidlarni bizga namoyish qildi deya ta'kidladi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga ko'ra, Eron o'z yadroviy qurolini ishlab chiqarishga yaqin turibdi. Rossiya prezidentining ushbu bayonoti bugun Moskvada xorijiy davlat elchilari bilan o'tkazilgan uchrashuv chog'ida yangradi. Yaqinda rasmiy Moskva BMT xavfsizlik kengashida o'z yadroviy dasturidan voz kechishni istamayotgan Eronga nisbatan joriy qilingan jazo choralarini qo'llab-quvvatlagan edi. Endilikda Rossiya rahbariyati ilk bor Eronni yadroviy qurolga egalik qilishga urinayotganlikda rasman tan oldi. AQSh va G'arb davlatlari Tehronni o'z dasturiy yordamida yadroviy qurolga egalik qilishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. Eron tomoni esa o'z dasturi tinchlik maqsadlari uchun yo'naltirilganini ta'kidlamoqda. Moskva shahar Tagansk tuman sudi taqiqlangan san'at ko'rgazmasi tashkilotchilarini diniy motivlar asosida nafrat qo'zg'aganlikda aybdor deb topdi. Sud qarori bilan Saharov nomidagi muzeyning sobiq direktori Yuriy Samadurov va 2007-yilda o'tkazilgan ko'rgazma kuratori Andrey Yerofeyevga 6500 dollar atrofida jarima tayinladi. Davlat qoralovchisi har ikkalasiga 3 yillik qamoq jazosi tayinlanishini so'ragan edi. Samadurov va Yerofeyev esa o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qildilar. Bu siyosiy buyruq bilan qilingan mahkama jarayonidir va bu hammaga aniq. Bu yerda hech qanday demokratik yoki yuridik jarayon bo'lmadi. Barcha isbot dalillar soxtalashtirilgan bo'lib, umuman olganda ushbu voqeaning barchasi uydirmadir, dedi mahkama qaroriga munosabat bildirgan Yerofeyev. Rossiyalik taniqli san'atkorlar va huquq himoyachilari ham mahkama qarorini keskin tanqid ostiga oldilar.
Xabarlar bilan tanishdik, havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Turli xil munozaralar, maqolalar tagiga qo'yilgan izohlaru fotosuratlar internetdagi manzilimizda, internetdagi manzilimizga marhamat, tashrif buyuring. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor esingizga solib qo'ysam. O'zbekistonlik e'tiqod mahbusi Sunnatulla Zarifovning qamoqxonadan o'ligi keldi. Toshkentning eski Jo'va mavzesidan odamlar ko'chirilmoqda. Jalolobodda mingga yaqin o'zbek ayoli O'sh-Bishkek magistral yo'lida mitingga chiqib, adolat talab qilmoqda. Moskvada konsert bergan Yulduz Usmonova O'sh qirg'ini yuzasidan ilgari gapirganlarini aytilgan so'z otilgan o'q deya ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
17 iyun kuni Navoiylik 63 yashar Sunnatulla Zarifovning o'ligi qamoqxonadan uyiga jo'natildi. Marhumning yaqinlariga ko'ra, siyosiy ayblovlar bilan 15 yilga qamalgan Sunnatulla Zarifov qamoqxonada qiynoqlar qo'llanilgani oqibatida olamdan o'tgan. 159 modda bilan ayblangan edi marhum Sunnatulla Zarifov. O'zbekiston qamoqxonalarini qassobxonaga qiyoslagan mahalliy huquq faollari ma'lumoti bo'yicha qamoqxonalardan bir yilda taxminan 150 mahbusning jasadi chiqadi. Ularning aksariyati 159 modda, ya'ni konstitutsion tuzumga tajovuz qilish yoki diniy tashkilotlar tuzishda ayblanadi. Tafsilotlarni mehribondan eshitamiz.
63 yoshli Sunnatilla Zaripovning jasadi Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasidan Navoiyning Karmana shahridagi uyiga jo'natilganda, uni hatto yaqinlari tanishmagan. Marhumning rafiqasi Saboha topa erining ahvoli og'irligini ko'rib, uni o'z ajali bilan o'lganiga shubha qiladi.
Eni organlarni ko'zim bilan ko'rgan, yo'q bilmayman. Faqat ahvollari og'irmi, berikigan jibda ham arqab ketganlardan keyin ko'rdim.
Sunnatilla Zaripovni oxirgi marta tirik ko'rgan qizi otasi nihoyatda ayanchli ahvolda bo'lganini aytadi.
Bordim dadam, ko'rdim. Shunday kirganimni to'nimadilar meni. Nima to'nmayapsiz dadam? Nima bacham shunday bo'lib qoldi dadilar? Nima meni bo'lib dadasi? Qaysi kasal bo'yicha o'p kelar dedim. Ey, nima qilsam o'sha Navoiyga qilinadi. Shu Navoiyga menga nimadir ukol qilin, nimadir yedirdi dedilar. Jiddiyam. Arg'lab ketganishni arq kichkina edi deb qo'yganim, men ham to'nmadim. Shunga o'ynadan gaplashamiz telefonda, u kishi meni to'nmay o'tirganlar, men ham uylandim, deyman boshqa kishini kabinasiga kirmam deb boshqa erkaklarga qaram, o'ra boshqalarim kirganda ko'rishga. O'g'illarni keyin men qara o'tirdim, keyin to'nim boshlandi, tepasimdan shishkalar bo'ldi, oldimmi? O'shandan to'nidim keyin.
Marhumning yaqinlari uni o'z ajali bilan o'lganiga shubha qilayotgan bo'lishsa-da, biroq bu boradagi gumonlarini ochiq aytishga qo'rqishmoqda.
Meni o'zi beri shunaqa bizdan qo'rqitdi, ayollarni olib ketadi deb. Bilmadim, meni ham tinch qo'ymaydimi? Qo'rqaman bu gapni, aytolmayman, qo'rqaman. Qo'rqaman o'zimni. Siz bilan gaplashishga qo'rqaman, ular quloqlar bo'lsa, bizning telefonimizdan eshitishimcha SMB xodimlari milliy xavfsizlik hamma gapni eshitib o'tiradi deyaptilar-da. Oddiy bitta diskni deb dadamni shuncha ahvolga tushirdi. Bu ayollarni bir nima qilishdan top to'rtmaydi deyaptida.
Zarafshon shahar jinoiy ishlar bo'yicha sud hukmiga ko'ra bir qator siyosiy va diniy motivlar bilan 15 yilga qamalgan Sunnatilla Zaripovning uyidan tuntuv payti faqat Xayrulla Hamidov she'rlari yozilgan disk topilganini aytadi marhumning rafiqasi.
Xayrullani faqat ma'ruzalari emas, she'rlar yozilgan. Hijob haqida, o'g'il haqida, Abdulla o'g'lim nimaga hajga yetdi. Mana shular to'g'risiga she'rlari bor edi. O'jaylimni o'sha o'zlari o'qiyga Qur'onni olib ketdilar, diskni olib ketdilar. Bu Xayrulloh disklari hozir mumkin emas ekan. Biz uni bilganimiz yo'q, har doim jon quloqimiz bilan eshitaydik.
Biz Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasiga murojaat qilib, Sunnatilla Zaripov o'limi sabablari bilan qiziqdik. Biroq u yerdan yozma ravishda murojaat qiling degan odatiy javobni oldik xolos. O'zbekiston qamoqxonalaridagi vaziyatga bevosita guvoh bo'lgan sobiq mahbus Muhammad Solih Abutovga ko'ra, mamlakat qamoqxonalarida ikki holat, ya'ni qiynoq va kasallik mahbuslar o'limiga sabab bo'ladi.
Sharoitni og'irligi, ichkaridagi masalan, har kuni namoz o'qidingda boshqa deb, har kuni kalta kiyib zaratiga tashlab, mana shunaqangi bir qiyin sharoitlar odamni o'zi sillasini quritib, o'zi tamom bo'lib, kasal tez kasallanadigan bo'lib qoladi. Sal bir tashqi muhitni, sal narsa bo'lsa ham odam kasal bo'ladi, boshqa bo'ladi. Mana shunaqa kasallar keyinchalik eplay olsa, Sangorovga ko'tariladi. Aksariyati Sangorovga ko'tarilmaydi ham, ko'tarila olmaydi. Ya'ni u yoqqa borish ham katta pul bilan boriladi. 159larni esa aniq o'lishligi aniq bo'lib qolsagina jo'natadi. Bo'lmasa ularga yaqin chiqa olmaydi ular. Agar aniq kasal bo'ladigan bo'lsa, shunda faqat ularni yuborishi mumkin. Asosan Sangorovda ko'p bo'ladi. Kuniga nechta odamlar o'ladi Sangorovda. Har xil kasalliklar, lekin uni aksariyatini hech kim bilmaydi, hech kimga aytilmaydi. Lekin zonani o'zida kamdan kam bo'ladi zonada. Chunki zonada o'lishdan oldin yaqin jo'natadi-da. Lekin zonani o'zida o'lganlari bo'ldi, o'zimiz ko'rdik. Endi bizning davrimizda har xil sharoit bo'ldi. Hali aytganday kasallikdan, masalan, o'zlari urib o'ldirganlari bo'ldi. Masalan, Batir Qozoq degan odam bor edi Xorazmlik Xivada. Urganchli polazenisi bo'lgan odam. Shu odamni 46 da urib o'ldirdilar. U endi ruxsat bilan bo'lingan ish edi, yuqorining ruxsati bilan u pravonimi, kimnimi, ularni urushga o'ldirishga ruxsat bor edi, ya'ni.
Deydi sobiq mahbus Muhammad Solih Obutov. Mahalliy qamoqxonalardagi vaziyatni yaqindan kuzatib kelayotgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, mamlakat qamoqxonalaridan har yili taxminan 150 nafar mahbus o'ligi chiqadi.
Eng ko'p mana biz eshitib turgan bu Jaslik qamoqxonasi, keyin Andijon degi tergov izolyatori bir deb olib gapiriladi. Ana o'sha qamoqxona, keyin Buxoro degi 25-chi tergov izolyatori, Navoiy, Qarshi, demak Buxoro degi qamoqxonalarda, keyin Samarqand degi Katta Qurg'on degi o'sha tergov izolyatoridan, asosan o'shalardan, lekin boshqa nimalardan ham kelish qonlari bor. Har xil voqealardan, demak o'sha qiynoqlardan yoki boshqa narsalardan jabr orqasida o'lganlar, mana shu 50 ga yaqin tergov izolyatori va qamoqxonalarda mavjud O'zbekistonda. Ana o'shalardan yarmisidan ko'pida tez-tez bo'lib turadi bunaqa voqea. O'lim chiqish voqealari.
Deydi Surat Ikromov. Huquq faoliga ko'ra qamoqxonadagi o'lim holatlari asosan siyosiy va diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslar orasida ko'proq uchraydi.
17-iyun kuni Navoiylik 63 yashar Sunnatullo Zaripovning o'ligi qamoqxonadan uyiga jo'natildi. O'zbekiston qamoqxonalarini qassobxonaga qiyoslagan mahalliy huquq faollariga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalaridan bir yilda taxminan 150 mahbusning jasadi chiqadi. Ularning aksariyati 159-chi modda bilan ayblangan havo mavjlarida ozodlik.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Toshkentning eski Jo'va bozoriga tutash mahallalardagi odamlar ko'chirilmoqda. Bunga bozor infrastrukturasini zamon talablari darajasiga ko'tarishga oid ishlar sabab bo'layapti. Biroq ko'chishga mahkum etilgan aholiga shahar chetidagi quruq yerdan boshqa hech narsa va'da qilingani ham yo'q. Qizil Tut ko'chasidagi 50 ga yaqin xonadon ahli ko'chitlarini yig'ib ko'chlarini yig'ib qo'ygancha nima qilarini bilolmasdan hayron. Bozor rekonstruksiyasi toshkentliklarga uylari buzilishidan tashqari boshqa noqulayliklarni ham keltirib chiqarmoqda. Hamkasbim Sadriddin bu mavzuni o'rganishga harakat qildi.
Eski Jo'va bozoriga tutash Qizil Tut ko'chasidagi 50 ga yaqin hovli buzilishi kerak. Bu ko'cha bozordagi hunarmandlar do'konlarining ortida joylashgan. Qizil Tutda yashovchi toshkentliklarning aytishlaricha, aynan ularning uylari o'rnidan avtomobil yo'li qurilishi rekonstruksiya loyihasiga kiritilgan. Shuning uchun ularga yil oxirigacha uylarini buzib chiqib ketish talabi qo'yilgan. Biroq Ozodlik bilan suhbatlashgan ayolga ko'ra, boshida 1-2 xonadonga ko'p qavatli binolardan kvartira berildi xolos. Biroq bu ham to'xtab qoldi. Deydi Qizil Tut ko'chasida yashaydigan bu ayol. Boshqa bir suhbatdoshimiz ham shu ko'chada yashaydi. Uning aytishicha, shahar chetidagi Sirg'ali tumani hududidan ularga 6 sotixdan yer va'da qilingan. Biroq ularning yangi uy ko'tarishlari uchun mablag'lari ham, imkoniyatlari ham yo'q va tovon puli haqida esa hech kim gapirmaydi.
Bir so'ramoqchi edik, mana sizlarga o'zi don va'da qilinyaptimi yoki hovlimi, yermi?
Endi biz bo'lsak, bizga yer ko'rsatib beraylar dedi. Yo'q, don yo'q deyishyapti.
Don yo'q, mana uylarni kompensatsiyasi tovon pulini berishadimikan? Qancha berishadi? Sizlar rozi qilishyaptimi? Shuni so'ramoqchimiz.
Mana yerolasizmi masalan, davlat yordam bergan?
Ha, shu yordam bermayaptimi masalan, bu uyning buzilishini tovon puli kompensatsiyasini?
O'raqa narsa gapirgan yo'q bizga shu.
Hech kim emas, faqat yer ko'rsatyapti, uyingni buzib ko'chasan deyapti, shundaymi?
Shunda quruq yer beramiz deyapti. Bo'l. Faqat mulkchilarni hududidagi turgan imoratlarni shunda buzishga yordam beramiz. Yordam beramiz, mashina beramiz, obod beramiz shu joyga.
Bu nechta xonadan shunday buzilishga tushgan aka?
Bu 49-sa deyishdi.
49-da, shundan nechtasi ko'chdimi yoki turibdimi emas?
Ko'chgan bo'lsa, mana bitta hozir guvohlar turibdimi? Ko'rasizlar, ko'zingiz oldi ko'rdi. Shotta xonadan buzilib ketdi bo'ldi.
Sizlar talablaring nima? Shuni aytinglar. Qanaqa sharoit bo'lsa, qanaqa nima bo'lsa, keyin ko'chishlaring mumkin.
Endi bizga har kim o'zining pul masalasi, asosan finans masalasi deydi. Don bo'lsa, tayyor don ko'rsatsa, masalan, ma'qul kelsa, oilaga ko'chib o'tsa bo'ladi.
Masalan, siz xonadoningizda necha kishisizlar?
Men o'zimni qo'limda hozir 4 ta xo'jalik bor. 4 ta xo'jalikka 4 ta don berish kerak. Bizi hozir hayron bo'lib qoldi hozir. Biz arosatda qoldi. Ikki o'rtada qolib ketdik. Mana bir ish qilishimiz tayini bor debdi. Na turishimiz tayini bor. Biz ikkilanib qoldik, hayron qoldik biz. Biz hayotdan bir chetga chetga chiqib ketgan odam bo'lib qoldi hozir. Bu konkret bir narsa yo'da. Katta kelishib turib, mana uyni biz turib, mana uyingizni mana joyingizni deb qo'limizga biron bir kalitni, biron bir narsa berib o'zimizni hal ko'rib kelinglar. Degan odam bo'lyapti. Endi qilgan ish qishimizni qilolmayapmiz debdi. Narsalarni yig'ishtirib qo'yganmiz, ketamiz deb.
Yo'q, masalan, hozir sizlarga yeb bersa qishgacha uy solib chiqolmaysizlar-ku, o'z vaqti yetmaydi-ku.
Ya, ulgurolmaymiz bu narsaga. Bu uchun mablag' kerak, pul kerak bizga. Qo'ldan quroq to'tta yer beradigan bo'lsa, biz chiqib ketamiz aytdi. Nimamizga qolamiz uni? Kim qurib beradi? Davlat tomonidan yordam bo'lish kerak endi. Uyimizni, vatanni buzgandan keyin kimimizni buzgandan keyin qo'limizdagi narsani qilib berish kerak-da.
Deydi Qiziltut ko'chasida yashovchi Kamoliddin aka. Toshkent shahridagi Sobir Rahimov tumani hokimiyatidan bu masalaga munosabat olishning iloji bo'lmadi. O'za axborot agentligi xabariga ko'ra, eski juva bozorining rekonstruksiyasi sotuvchi va xaridorlar uchun qulay va sog'lom muhit yaratmoqda. Biroq toshkentlik Jahongir Shosalimovga ko'ra, eski juva bozori rekonstruksiyasi nafaqat bozorga tutash mahallalarda yashovchi aholini sarosimaga solib qo'ydi, balki jamoat manfaati uchun xizmat qiladigan joylarning katta lavozimlarda ishlaydigan amaldorlarga yaqin bo'lgan puldor odamlar tomonidan egallab olinishiga yo'l ochib berdi. Oqibatda, deydi Jahongir Shosalimov, oddiy odamlar uchun yangi va yangi muammolar paydo bo'ldi.
Gulnora Karimovaga tegishli zarqaynar magazini Toshkent shahriga nihoyatda katta transport hatlovga katta zarar keltirdi. Chunki o'sha aylanma yo'lni o'tib ketardi. Boshqa bozorga kirish oson bo'ladi. Hozir bitta o'sha sababli katta bir Chorsuda bir butun hali masjidki restoran, Qozog'iston bilan aloqada katta Chorsu avtostansiyasi yopiq holatda. Bu arzdorni hech kim ketib bo'lmaydi.
Shuning uchun ham bugun bozorga kirib chiqqan xaridorning avtobus bekatiga yetib borishi mushkullashdi, deydi Jahongir Shosalimov.
Avtobuslar bozordan 200 metr narida gum bo'ladi. Gumda to'xtaydi 200 metr. 150 metr qadrida to'xtaydi. Sirkda to'xtaydi avtobuslar. Hamma shu yerdan asosan o'z transport vositasi yo'q odamlar qo'lda ko'tarib boradi. Shaxsiy transport egalari, yengil transport egalari hammasi yaqinidan keladi. Bir borguncha 300-400 metrni yana yurish kerak. Bu ham juda noqulayda. Juda noqulaychilik bo'lgan. Bu xo'jayinlarga, rahbarlarga, xodimlarga qaysimoy chiroyli ko'rish mumkin fontanlar qo'yib bizlar edi. Bu fontanlarni faqat rahbarlar kelgan paytda ishlatishadi. Asosiy oddiy qora xalqqa, avvom xalqqa turgan bitgani azob, uqubat bo'ldi.
Yana bir toshkentlik Shavkat aka ham bu muammolar borligini tasdiqlaydi. Unga ko'ra, 2004-yilda eski juva bozoridagi yoyma savdo nuqtalari yo'q qilinib, uning o'rniga avtomobil pullik to'xtash joylari tashkil qilingan edi. Biroq bu joylar ham kimlarnidir cho'ntagi uchun xizmat qilyapti, deydi Shavkat aka.
Mana masalan, biz agar bir mashina katta ko'chadan agar ichkariga kiradigan bo'lsak, bozor o'char qilib xaltada ancha muncha yukaga o'zini ko'tarolsak, xo'p, salkam bir kilometr gohida undan ortiq masofani bosib ko'tarib olib chiqishimiz kerak, qora tilga botib. Eski juva tomonda endi nimani yangilagan bo'lishi mumkin, avtostoyanka qurib u qilgan bo'lishi mumkin. U yerda ham oddiy xalq agar mashinada boradigan bo'lsa, stoyanka to'lov pulini qarang, kamida eng kamida yo'q deganda 1000 so'm, 1.5-2 ming stoyankalar bor bozor ichida,
deydi toshkentlik Shavkat aka. Eski juva Chorsu bozori Toshkentning eng qadimiy va katta bozorlaridan biri. Uning umumiy maydoni yaqin 20 gektarni tashkil etadi.
Sadriddin lavhasida Toshkentni eski juva bozoriga tutash mahallalardagi odamlar ko'chirilmoqda. Bozor rekonstruksiyasi toshkentliklarga uylari buzilishidan tashqari boshqa noqulayliklarni ham keltirib chiqarmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Jalolobod viloyati Suzoq tumanida istiqomat qiladigan 1000 chog'li ayol O'sh Bishkek magistralining Jalolobod halqa yo'liga yig'ildi. Ayollar O'sh va Jalolobod voqealarini uyushtirganlikda ayblanib hibsga olingan yaqinlarining ozod qilinishi, yaqinlarini kaltaklab chalajon qilgan huquq-tartibot organlari xodimlarining jazolanishini talab qilmoqda. Suzoqliklarning so'zlariga qaraganda, shu kunga qadar Suzoq tumanidan 50dan ortiq o'zbek yigiti hibsga olingan. Ularning aksariyati qattiq qiynoqlarga solingan, ba'zilari esa og'ir holatda tuman kasalxonalariga yotqizilgan. 17-iyul kuni ana shu yigitlardan bittasi kasalxonada vafot etdi va dafn qilindi. Tafsilotlarni, ya'ni Jalolobod viloyat Suzoq tumanida istiqomat qiladigan 1000 chog'li ayolni O'sh Bishkek magistralidagi piketiga oid tafsilotlarni hamkasbim Nodira o'rgandi.
Ozodlik muxbiri O'sh Bishkek magistralining Jallobod xalqi yo'lida o'tirgan ayollardan biri bilan telefon orqali bog'langanda juda qattiq alam va istirob ustiga yana mahalliy huquq-tartibot idoralari zug'umidan qo'rquvda qolgan bu ayol telefon orqali muloqotdan cho'chishini aytdi. Ammo asosiy gaplarni ikki og'iz bilan bizga yetkazdi.
Telefonda nimani gapirib beraman? Hozir bolasini urib, maydalab qo'ygan enalar yig'lab o'tiribdi. Yozing yana. Erlari o'lim to'shagida yotgan kelinlar bolalarini yetalab kelib o'tiribdi mana. Norasida go'daklarimiz hozir otalari yarim jon qolgan yetim bolalar o'tiribdi mana yerda.
Qayerda turibdi hozir?
Biz Jallobod nima O'sh Bishkek yo'lini Jallobod qurg'oyida o'tiribmiz.
Nechtachi ayol? Nechtachi ayol?
Mingta ayol. Biz faqat elimizga tinchlik, bolalarimizga ozodlikni xohlaymiz. Bizga boshqa hech narsa kerak emas. Biz faqat ikkita narsani ko'tarib chiqqanmiz. Bolalarimizga ozodlik, elimizga tinchlik. Boshqa hech narsa kerak emas.
Qanchacha bola hibsga olingan?
Shundan so'ng bu ayol bilan yana bog'lanishga urindik, bog'landik, ammo suhbatimiz avvalgidan ham qisqa bo'ldi.
Dadi meni o'chirib qo'ydi shef telefonni. Kerak emas bizga hech kim deb.
Yo'q, men radiodaman.
Bu ayol unga telefonda gaplashishni kim man etdi? Militsiya zug'umidan qo'rqqan boshqa ayollarmi yoki bu ayollarning yoniga kelgan militsiyaning o'zimi aniq qila olmay qoldik. Ammo uning so'zlaridan anglaganimiz shu bo'ldiki, O'sh Bishkek magistral yo'ldagi Jallobod xalqi yo'liga mingdan ortiq suzoqlik ayol va ularning yosh bolalari to'plangan. Talab esa aniq hibsga olingan suzoqlik yigitlarning ozod etilishi va yurtda tinchlik bo'lishidir. Xalqi yo'liga yig'ilgan olomonni uzoqdan kuzatgan suzoqlik boshqa bir suhbatdoshimiz menga yaqin ayol va bolalarni bu joyga olib kelgan bir voqea. 11 iyul kuni Suzoq shaharchasi markazida bir o'zbek qassob yigitining militsionerlar tomonidan el ko'z o'ngida kaltaklanishi ekanini so'zlab berdi.
Kecha bir qassob bolani qassobxonasiga kirib, militsiyalar kelib, u bolani sen urushda qatnashgansan deb bayinsan oldida urganda, endi bayinsan oldida qassobxonada.
Militsionerlar
ketamiz deganda, shuma o'sha bayinsan oldida ishlaydigan, bozorda ishlaydigan ayollar to'planib u bolani olib qo'ygan. Senlar nima uchun buni urasan, nima uchun olib ketasan deb olib qoldi. Men kelgandan ertaga shunday qilamiz, shunday qilmasak bizni tinchitmaydi ekan degan maslahat bo'lgan o'sha yerda ayollar o'rtasida. Shu bilan bugun chiqishdi. O'sha Bishkek o'sha yo'lini agar rasi bo'lmasa to'sib, biz o'sha nimamizni chiqaramiz deyishdi.
Endi hozir o'sha yerda transport qatnayaptimi yo yo'l to'sib qo'yishdimi?
Hozir transport nima qatnayapti. Hali yo'l rekichkan yo'q. Ayollar bir chekada turibdi hozir. Hozir endi ayollarni oldiga men bora olmayapman. Hali buni xabarini men to'liq bila olganim yo'q.
Ayollarni oldiga nimaga bora olmaysiz?
Bora olmasligining sababi endi u ayollar qaytardilar, erkaklar kelmay turinglar. Mabodo yana videoga olib nima qoladigan bo'lsa, keyin sizlarni nima qilish mumkin, insonaga tortish mumkin. Deb meni qaytarishdi.
Hozircha ayollarda nima qilishmayapti? Ayollarga zo'ravonlik bo'lgan yo'q, yo'q bo'ldi.
Ayollarga hozircha zo'ravonlik bo'lgan yo'q. Bir 5-6tasini olib o'sha mehmonxonadagi bolalar chiqarib yuboramiz deb kelib, olib ketib turib, u ayollarni ham chamamda mehmonxonaga olib borib, qo'yib yuboribdi, yana qaytardi. Bu ish bitmadi. Hali bolalar chiqara olmasa, bu ayollar behuda borib mehmonxonaga borib qaytib keldi.
O'zi suzoq bo'yicha taxminan nechta bola hibsga olingan shu kungacha?
Aniq ma'lumot bilmayman ekan meni. Taxminan 50-60 nafar atrofida bola olingan.
O'zingiz aniq bilgan faktlar bormi? Men aniq bilganim 3ta, 5ta, 2ta, 1ta.
Men aniq bilganim bizning mahalladan o'zi 4ta balani olib ketgan, 2tasi qamoqdan chiqqan yo'q. 2tasini qattiq urib qo'ygan.
Uydami hozir?
Ular banisada edi. Chiqdimi, chiqmadimi xabarim yo'q. Ko'p bolalarni nohaq olib borib urib qo'yapti. Qirg'iz militsiyalarni.
Ismi oshkor etilmasligini so'ragan suzoqlik suhbatdoshimizning so'zlariga qaraganda, kunning ikkinchi yarmida ayollarning yoniga yana suzoq militsiyasi xodimlari kelgan va bir necha yetakchi ayolni ichki ishlar boshqarmasiga olib ketgan. Bu yerda bu ayollar bilan muzokaralar bo'layotganini taxmin qilgan suhbatdoshimiz bu muzokaralarning mazmuni va shaklidan bexabarligini aytar ekan, u ayollar kechga yaqin qo'yib yuborilganini aytdi. Ammo xalqi yo'lida qolgan va kunning adog'ida tarqalib ketgan boshqa ayollar to'y yaqinlari ozod etilmagunga qadar namoyishlarni davom ettirish istagida qat'iy ekanini aytmoqdilar. Ular ertaga ham namoyishga chiqishlari mumkin, dedi bu suhbatdoshimiz namoyishchi ayollardan biri bilan bo'lgan suhbatga tayanib.
Jalolobod viloyati Suzoq tumanida istiqomat qiladigan mingdan ortiq ayol O'sh Bishkek magistralining Jalolobod xalqa yo'liga yig'ilib adolat talab qildi. Ular Uni so'zlariga qaraganda, shu kunga qadar Suzoq tumanidan 50 dan ortiq o'zbek yigiti hibsga olingan, ularning aksariyati qattiq qiynoqlarga solingan. Mamlakat janubida, Qirg'iziston janubida o'zbeklarni ahvolini Akipressdagi mana bu xabar ham bildirib turibdi. Demak, FIFA prezidenti Zel Blatter Qirg'iziston o'tish davri rahbari Roza O'tinboyevaga shunday o'tinch bilan murojaat qilgan. U mana bu qirg'izistonlik etnik o'zbek bo'lgan referi Bahodir Qo'chqorovni xavfsizligini, agar u uyiga qaytadigan bo'lsa xavfsizligini, uni oila a'zolarini xavfsizligini so'ragan. Eslatib qo'yamiz, Bahodir Qo'chqorov, qirg'izistonlik o'zbek Bahodir Qo'chqorov keyingi kunlarda 5 ta matchda hakamlik qilgan, referilik qilgan. Shuningdek, u Urugvay Xalandiya o'yinida ham referilik qilgan edi. Mana shu O'sh va Jaloloboddagi voqealar bois FIFA prezidenti Blatter O'tinboyevadan etnik o'zbek bo'lgan Bahodir Qo'chqorovning xavfsizligini so'ragan. Bu ham o'sha Jalolobod, O'shda o'zbeklarni ahvoli ancha qiyin ekanligidan dalolatday ko'rinadi. Havo mavjlarida ozodlik.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Moskvada 10-iyul kuni o'zbek estradasi yulduzi Yulduz Usmonovaning navbatdagi konserti bo'lib o'tdi. O'sh va Jaloloboddagi voqealar munosabati bilan aytgan qo'shig'i bir kundayoq hitga aylanib, shov-shuvga sabab bo'lgan. Ayni kunlarda o'tgan bu konsert anshlag bo'ldi. Tafsilotlarni o'sha yerdagi muxbirimiz, ya'ni mana shu konsertda qatnashgan muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Iyul kuni Moskvada o'zbek estradasining eng mashhur qo'shiqchilaridan biri, o'zbek pop musiqasi qirolichasi Yulduz Usmonovaning konserti bo'lib o'tdi. Rossiya poytaxtida faqat bir kungina berilgan bu konsert katta shov-shuv bilan yopilgan Cherkizova bozori yonidagi Rossiya davlat jismoniy tarbiya universitetining konsert zalida bo'lib o'tdi. Chiptalar narxi 500 rubldan 3000 rublgacha sotilgan bu konsertga tashqarida turgan mashinalar nomeridan nafaqat Moskva va Moskva viloyati, balkim Rossiyaning boshqa o'lkalaridan ham muxlislar kelganini ko'rish qiyin emas edi. Oxirgi kunlarda Moskvada o'rnatilgan jazirama issiq havo bu tadbirga o'zbekcha yoz kayfiyatini bag'ishladi. Tanaffussiz 2,5 soat davom etgan konsert dasturini oq gul qistirib chiqqan primadonnaning o'zi boshlab berdi. Qo'shiqchi har safar o'zining sahna obraziga muvofiq ravishda yangi libosda chiqdi. Muxlislar bilan zich to'la zalga qarab eshitilayotgan o'zbekcha g'alag'ovurdan konsertning go'yo O'zbekistonda o'tayotgan kabi tasavvur qilish mumkin edi. Yulduz Usmonovaning ashaddiy muxlislaridan birini suhbatga tortamiz.
Biz Mo'yna shahar yashaymiz, shuyodamiz. Vedochevarchilik qilamiz. 5 yildan beri. Biz qirg'izistonliklar nomidan shu konsertga keldik. Juda ham xursandmiz. Opamiz, Yulduz opamizdan minnatdormiz. Umrbod tanjoni sog' bo'lsin. Biz muxlisi bo'lib qolishni xohlaymiz.
Dedi muxlisalardan biri. Qoramag'iz o'zbek tojiklar orasida mallasoch xonimga ko'zim tushadi. Yekaterina ismli bu qiz sharq raqs san'atiga qiziqishi. Biladigan odamlar o'ziga Yulduz Usmonovaning raqosalari eng ajoyib ekanligini aytishlaridan so'ng konsertga kelganini aytadi.
Мне очень понравилась сама певица. Yulduz Usmonova очень понравилась, как она себя ведёт, ну, для
Menga qo'shiqchi Yulduz Usmonovaning o'zi juda yoqdi. O'zini tutishi, qo'shiq aytishi, sharq ayoli uchun u juda ham o'zini erkin tutishi qoyil qoldirdi. Muxlislar bilan til topishi, raqsga tushishi, umuman yuqori darajali professional ekanligi ko'rinib turdi, dedi Yulduzxonning yangi muxlisasi Moskvalik Yekaterina. Konsertda yerga igna tushkunlik ham joy qolmadi. Bu ayol qo'shiqchi va raqqosalarning ajoyib san'atidan tashqari uning e'tiborini zaldagilar ham tortganini gapiradi.
Получилось так, что я как будто в другом мире. Меня удивило несколько моих представлений отличались об узбеках от того, что...
Мен худди башка бир дунёга тушкандек болдум. Узбеклар тоғрисидаги тасаввурларим тамоман ўзгача эканлигини билдим. Бир томонда ёнимда хижоб кийган аёллар, бошқа томондан эса ярим ялангоч кийинган аёллар ҳам битта маданият вакиллари экандан. Аёлларингиз эркакларга нисбатан анча жанговарроқлиги ва керак бўлса, мушт билан ўз ўрнини эгаллаб олиш мумкинлиги билан таажжублантирди. Бироқ эркаклар ҳақида. Эркакларингиз бу даражада қўшиқ ва рақсни шевишини билмаган эканман. Гап йўқ. Охирги ҳайрон қолдирган нарса залдаги ёш болаларнинг ва концерт тугагандан кейин ахлатнинг кўплиги ҳам таажжублантирди. Дея ўз таажжублари билан ўртоқлашди Екатерина хоним. Дар ҳақиқат, концертда dilni xira qiluvchi ayrim hollar, xususan o'tirganlarning o'rinda turganlar bilan olishishlari, tomoshabinlarning sahnaga chiqishi, gulni topshirib sevimli qo'shiqchisi bilan birga oilaviy fotosuratga tushishlari bo'ldi. Konsertda raqsga tushib ketgan ikki yigit Yulduz Usmonovaga o'z tilaklarini bildirishni istadi.
Mening ismim Yo'ldoshev Anvar, studentman, meditsinsk fakultetda o'qiyman, 2-chi kursman, Moskva shahridan. Men Yulduz Usmonovni ashaddiy muxlislaridan biri bo'laman. Chunki Yulduz Usmonovani qo'shiqlari hayotdan olingan. Sevgi to'g'risidagi qo'shiqlari, hayotdan olingan qo'shiqlari, hayotda qiynalgan insonlar to'g'risida ham ko'p qo'shiqlar yozdim. Men Yulduz Usmonovaga kelajagiga omad, baxt, tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman.
O'zlik ayolligi uchun, shu nodirani avlodlari bo'lganligi uchun, shu haqqat adolatsizlikligi bo'lgan joydan yuragidan shu otilib chiqqan qo'shiqlari, shu haqiqat tarafdori, doim shu qo'shiqlari nimadandir hayotdagi shu haqiqatsizlik bo'lsa, shuni qat'iyat shu qo'shiq orqali aytib chiqqan shu Yulduz xonim ismolar. Shuning uchun doim shu biz Yulduzni doimo любой xursandchilik paytimizda ham, xafachilik paytida ham kelamiz.
Dedi Ozodlik mikrofoniga gapirgan O'zbek Yulduzining shinavandalari. So'nggi qo'shiq sifatida gimga aylangan hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston qo'shig'i yangrashi bilan butun zal oyoqqa turib qo'l ko'targan holda qo'shiqqa jo'r bo'ldi. Ko'ziga yosh olib aytganlar ham bo'ldi. Ayni paytda konsertda Yulduz Usmonovaning O'sh va Jaloloboddagi qirg'in haqida aytgan yangi qo'shig'i yangramadi. O'zbeklarning qanchalar olqish va tahsiniga sazovor bo'lgan bo'lsa, qirg'iz jamoatchiligining shunchalik e'tiroziga sabab bo'layotgan bu qo'shiq bir kunning ichidayoq YouTube.com orqali 10 minglab muxlislarga tarqagan va hit ashullarga aylangan edi. Konsertdan so'ng bo'lib o'tgan qisqa muloqotda Yulduz Usmonova bu qo'shiqni konsertda aytishga ko'p hojat ham qolmaganini aytadi.
Не зачем я уже всё сказала? Gapirgan gap уже uchta ketdi, o'q otilgan o'q yetadi o'sha. O'zlarining ishi. Если моя песня так их задела, я рада, что моя песня работает, что действует на них. O'ladigan dunyoda yaxshi tarix qoldirish kerak, я думаю. Хорошая история надо оставлять за собой. Вы видите, o'zbek qatta borsa, madaniyati eski, uni istarsak istarmasak qabul qilish kerak. Я думаю, что надо дружить.
Dedi Yulduz Usmonov. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Rog'ini o'pib o'sgan qalqon el bu. Ulug' yo'lda ketayotgan karvon el bu. Jumart el bu, vazmin el bu, polvon el bu. Boshda do'ppi bel bog'ini yechmas o'zbek. Jondan kechar, lek vatandan kechmas o'zbek. Oqilligi kelajakka meros bo'lg'ay. Hurmat qolg'ay, iymon qolg'ay, ixlos qolg'ay. Yerlarining qulun olgan
jondan kecharlik vatandan kechmas o'zbek. O'zbekiston xalq artisti, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Yulduz Usmonova aytgan qo'shiqdan parcha edi. Ayni paytda O'sh va Jalolobodda vaziyat qaltisligicha qolmoqda. O'sh shahrida tartibni saqlayotgan kuch ishlatar tizimlari xodimlarining osoyishta guvohligi ostida bir guruh qirg'iz ayollari tomonidan kaltaklanayotgan o'zbeklar murojaatini yetkazganimizda O'sh shahri komendanti polkovnik Kursan Assanov sizni urushsa menga murojaat qiling deb javob qildi. Ayni paytda u O'sh voqealarga aloqadorlikda gumonlanib 70ga yaqin odam hibsga olinganini aytar ekan, ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotganini mutlaqo inkor qildi. Muxbirimiz O'sha tinglovchilardan yig'ilib qolgan savollarni to'plab yana bir bor O'sh shahri komendantiga murojaat qildi.
Suhbatni qaynoq faktlardan boshlasak. O'sh shahar meriyasi binosi oldida 7-iyul kuni 2 ayol, 9-iyul kuni esa 1 erkak va yana 2 ayol qirg'iz millatiga mansub ayollar guruhi tomonidan kaltaklandi. Shahar meriyasi va bu maydon tevaragida joylashgan ichki ishlar boshqarmasi, avir binolarini qo'riqlab turgan militsiya askarlar janjalga aralashmadi, quruq tomoshabin bo'ldi. Shahar meriyasi rasmiysi buni tasdiqladi, ammo izohlamadi. Bu ayni kunlarda bizga kelayotgan shu kabi faktlardan faqat 2 donasi. Jabr chekkan tinglovchilar konkret savol bermoqda. O'shdagi tartibni saqlashi kerak bo'lgan kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari bugun kimga bo'ysunmoqda va nega bizni qirg'izlar urayotganda ular faqat tomosha qilib turishibdi? Birinchi bo'lib ana shu savolga javob bersangiz, marhamat.
На сегодняшний день общественная политическая и оперативная обстановка на территории города Ош характеризуется стабильно.
O'shdagi bugungi ijtimoiy siyosiy vaziyat va operativ holat barqaror deb baholanmoqda. Bu hamma shahardiklarga ma'lum. Sizning savolingizga keladigan bo'lsak, xodimlarimizning tartib buzarliklariga nisbatan chora ko'rmayotgani, beparvoligi haqidagi fikrlarga mutlaqo qo'shilmayman. Mening kabinetim shahar meriyasidan taxminan 350-500 metr narida joylashgan. Meriyaning qarshisida esa ishsiz yo'qolganlar bo'yicha aholi murojaatlarini qabul qilib oladigan shtab bor. Shu kungacha 60 dan ortiq murojaat kelib tushdi va u yerda esa, qirg'iz millatiga mansublar ko'pchilik. Xullas, agar shunaqa kaltaklanish bo'yicha arzlari bo'lsa, marhamat, to'g'ridan-to'g'ri bizga murojaat qilishsin. Biz buni o'rganib chiqamiz va qonun doirasida chora ko'ramiz. Biz fuqarolarimizni millatiga ajratmaymiz va bu masalada pozitsiyamiz qat'iy.
Janob Asanov, siz bizga bergan avvalgi intervyuingizda ham buni ta'kidlab aytgan edingiz, ammo shikoyatlar hanuz davom etmoqda.
Agar bizga murojaat qilishsa, biz chora ko'ramiz. Misol uchun, men O'sh ichki ishlar boshqarmasi xodimlari orasida aholi bilan noqonuniy munosabatda bo'lgan 13 xodimni ishdan bo'shatdim. Marhamat, agar ularni kimdir urgan bo'lsa, to'g'ri bizga murojaat qilishsin, biz qonuniy chora ko'ramiz. Idoramiz shahar meriyasidan 500 metr narida, kelishsin.
Ammo shahar meriyasi oldida kaltaklangan ayollar ham, erkak kishi ham shahar xavfsizlik xizmati va ichki ishlar boshqarmasiga yordam so'rab murojaat qilganini aytayapti. Ichki ishlar boshqarmasidan yordam so'rab kirgan ayollarni quvib solishgan. Bu haqda guvohlar ham so'zlayapti.
Никто не будет. У меня там даже двери нету.
Мен сізге вада беремен. Шу айоллар менге мурожаат қилсин. Менинг ишхонамда ҳатто эшик ҳам йўқ. Келишсин, ана. Ёки сіз менге уларнинг телефон рақамларини беринг, мен сізни гувоҳлигингизда уларга телефон қиламан. Сіз сўрангчи улардан, мени идорамга мурожаат қилишибдими ёки йўқми? Уларни ички ишлар идорасига қўймасликлари мумкин эмас. Бу мумкин эмас.
Жаноб Асанов, у тинглоувчиларга сизнинг телефон рақамингизни берсакчи?
Marhamat bering, albatta bering. Shahardiklarning aksariyati mening telefon raqamimni bilishadi. 0550 90 17 17. Yana ikkinchi telefonim raqamini ham berishingiz mumkin. 0556 72 09 66. Shuningdek, yaqinlari ishsiz yo'qolganlar ham qo'ng'iroq qilsin, marhamat. Bizda hamma murojaatlar qayd etiladi va bir necha soatdan bir necha kunga qadar bo'lgan muddat ichida so'rovlari qondiriladi. Men sizga buni va'da qilaman.
U holda mana shunday so'rovlardan biri, janob Asanov. Go'yoki shaharda Abon, Otryad Bab Asobovo Naznacheniye degan qirg'iz ayollar guruhi harakatlanayotgan ekan. Bu ayollar guruhi hozir ham 10-20 kishilik guruhlarga bo'linib, o'zbek millatiga mansub fuqarolarni kaltaklayapti. Kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari esa bunga faqat tomoshabin bo'lyapti. Bunga qachon chora ko'riladi degan murojaatlarni olyapmiz, misol uchun.
Нет, девушка, я вам говорю, то, что это женщины, да?
Yo'q, yaxshi qiz, men sizga aytayapman. Qarindoshlarini topolmayotgan, yaqinlari ishsiz yo'qolgan ayollar guruhi bor, rostdan ham. Va biz ularni ogohlantirdik. Ammo obonni hozir men bilmayman. Agar shunday holat bo'lsa, marhamat, mening uyali telefon raqamlarimni bering, biz darhol chora ko'ramiz. Biz bunaqa masalada taraddudlanib o'tirmaymiz. Men bu masalada o'zbek yoxud qirg'iz deb millat ajratmayman. Shunday deb gapirishga ham mening haqqim yo'q. Bu yerda hamma bir Qirg'iziston fuqarolaridir.
Я не имею даже права так говорить. Все это наши граждане.
Unda hibsga olinayotganlar haqida nima deya olasiz? Shu kunga qadar misol uchun qancha odam hibsga olindi?
Около 100. Ну, около 70, да, задержано.
Taxminan 100 nafar. Yo'q. Taxminan 70 nafar odam hibsga olingan o'sh shahri bo'yicha.
Shu hibsga olingan odamlarning yaqinlari asosan o'zbeklar hibsga olinayotgani, hibsxonada og'ir qiynoqlar bo'layotgani va qiynoqlar ostida ayblovlar qo'yilayotgani haqida gapirmoqdalar. Bu haqda konkret odamlardan aniq faktlar asosidagi murojaatlar bor bizda.
Ну, это конкретные люди, все убийства сидят. Им
Konkret odamlar o'shni IVS, ya'ni vaqtinchalik tergov izolyatorida qotillik uchun o'tiribdi. Ular qonun doirasida jazoni oladi. Shaxsan men bu borada so'z beraman sizga. Ular shunchaki o'tirishgani yo'q, ular hozir so'roq berishyapti. O shahrining ichki ishlar boshqarmasi, prokuraturasi, xavfsizlik kuchlari hammasi shuning ustida ishlayapti. Qiynoq, piynoq degan narsalarni men bilmayman. Agar shunday bo'layotgan bo'lsa, ana advokat yollasin. Zotan bizning o'shda BMT xalqaro Qizil Xoch degan har xil tashkilotlar bor va ular kunda bizning idorada. Bundan tashqari tergov bilan tergovchilar shug'ullanyapti va qonun bo'yicha bizning ularga uni qil yoki qilma deb buyruq berishga haqqimiz yo'q. Ular o'z ishiga shaxsan o'zi javob beradi.
U holda sizga oxirgi savol, janob komendant. Bizga so'zlagan tinglovchilar, shuningdek O'sh shahar merining sobiq o'rinbosari Temurbek Qamchibekov ham, bundan tashqari Rossiya nashrlarida ham O'sh voqealarining ortida O'sh shahrining hozirgi meri Melis Mirzaakmatov turibdi degan ayblov tilga olinmoqda. Yaqinda O'shdagi nizoni qo'zg'ash uchun yollangan o'zbek bosqinchilardan biri uni O'sh shahar merining odamlari yollagani haqida ko'rsatma bergan aks etgan video tasma internetdagi ancha nufuzli nashrlarda ham tarqatildi. O'sha fojialarga aloqadorlar qidirlar ekan. Bunday ma'lumotlar ham inobatga olinyaptimi?
Я думаю, это провокационный вопрос. Это мир город Ош в данное время благополучно работает.
Men buni provokatsion savol deb o'ylayman. O'sh shahri meri hozirgi vaqtda muvaffaqiyatli ish olib bormoqda. Uning sobiq o'rinbosari bilan orasida nima bo'lib o'tganini men esa bilmayman. Bu ularning shaxsiy ishi. Ovozlar esa xilma-xil. Vaqti keladi, hammasi iziga tushib ketadi. Men aniq aytishim mumkinki, shahar meri muvaffaqiyatli ishlayapti. Shahar ahli ham menimcha uning ishidan rozi, uni hurmat qilishadi. U hozir o'z kabinetida.
Время кабинета своим сидит и работает.
Qor yoqadi, izlar bosiladi degan gap bor. Demak, O'sh shahri komendanti polkovnik Kursan Asanov bilan suhbatlashdik. Kursan Asanov Mashruza Otunboyeva vaqtli hukumat e'lon qilganidan keyin siyosiy sahnaga chiqqan polkovniklardan bittasi. Ro'za Otunboyevaning Qirg'iziston prezident saylanishi ayol prezident kelajakda Markaziy Osiyo davlatlari uchun odatdagi hol sifatida qabul qilinishi mumkinmi yoki bu g'ayri-odatiy hol bo'lib qolaveradimi degan savolni ham o'rtaga chiqardi.
Mazkur masala yuzasidan fikr bildirgan Qirg'iziston nohukumat tashkilotlari koalitsiyasi rahbari To'xtayim Umitaliyeva 1917-yil inqilobidan avvalgi Markaziy Osiyoda ayollarning davlat boshqaruvida alohida o'rni bo'lganini ta'kidlaydi. Bunga misol sifatida u o'tgan asrda Oloyda el ustida turgan rahbar ayollardan biri Qurmonjon Dodxohni keltiradi. Qurmonjon Dodxoh o'z xalqi va Qo'qon xonligi hududida yashab kelgan millatlar uchun o'z oilasini qurbon qilgan. Bunga hayron bo'lmasa ham bo'ladi deb o'ylayman. Qirg'izlarning uzoq o'tmishida davlat boshqaruvchisi bo'lgan ayollar ko'p bo'lgan. Qirg'iz ayollari umuman ko'chmanchi xalq ayollari uchun menimcha bu odatiy hol deydi To'xtayim Umitaliyeva. Ayni paytda Bolgariyada qochqinlikda yashayotgan Turkmaniston Helsinki jamg'armasi rahbari Tojigul Begmedova mustaqillik yillarida MDHning aksar davlatlari, xususan Markaziy Osiyo mamlakatlarida yuzaga kelgan sharoit tirikchilik tashvishini ayol kishi zimmasiga yuklagani, bu mintaqa ayollarning siyosat, tadbirkorlik va boshqa sohalarda erkaklardan ko'ra yetakchiroq pozitsiyalarni egallashlariga turtki bo'lganini aytadi. Shu bilan birga u mintaqaning aksar mamlakatlari, xususan Turkmaniston jamiyatida mavjud stereotiplar ayol kishining davlat rahbari bo'lishiga yo'l bermayotganini ta'kidlaydi.
Сейчас для женщины туркменки нет достаточно почвы стать лидером.
Hozir turkman ayollarining lider bo'lishiga yetarlicha imkoni yo'q. Patriarxal stereotiplar haligacha ularga hamon ikkinchi darajali rolni ajratmoqda. Shuning uchun ham hozirgi paytda ayol kishining Turkmanistonda liderga aylanishi odatdagi ishdan ko'ra ko'proq istisnodir. Ammo yana bir bor qaytaraman, ma'lum bir sharoitda xuddi Qirg'izistonda bo'lgani kabi Turkmanistonda ham ayol kishining lider bo'lish ehtimolini nazardan soqit qilib bo'lmaydi, deydi Tojigul Begmedova. O'z navbatida Ozodlik radiosining Qozoq xizmatiga bergan intervyusida O'zbekistonlik inson huquq himoyachisi Dilorom Isxoqova O'zbekistonda prezident ayol kishi bo'lishi ehtimolini rad qilmaydi, ammo bunda u o'ziga yarasha cheklovlar bo'lishi mumkinligini alohida urg'ulaydi.
O'zbekistonda тоже может быть такое, что президент станет женщина, но это будет если только Гульнара Каримова, дочь действующего президента.
O'zbekistonda ayol prezident sifatida faqat amaldagi prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova bo'lishi mumkin. Men boshqa variantlarni ko'rayotganim yo'q. Menga ham ayol kishining prezidentlik qilishi ma'qul. Men uning ayol bo'lgani uchun tarafini olayotganim yo'q. Bunga sabab ayollarning qonunbuzarlikka kamroq yo'l qo'yishidir. O'zbekistonda hokimiyat almashgan taqdirda hokimiyat tepasiga faqat Islom Karimovga yaqin bo'lgan odam kelishi mumkin. Agar u ayol kishi bo'lsa, bugungi kunda prezidentlikka yagona ayol nomzod bo'lgan Gulnora Karimova bo'lishi mumkin, deydi Dilora Misxoqova. Ma'lumki, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning to'ng'ich qizi Dariga Nazarboyeva parlament deputati, partiya raisi bo'lib, mamlakatdagi yirik media tuzilmalarga rahbarlik qilib kelgandi. Avvalroq aksar kuzatuvchilar Nazarboyev hokimiyatdan ketgan taqdirda aynan uning to'ng'ich qizi prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishi mumkinligi haqida gapirishgandi. Biroq
даже ей не удалось стать настоящей преемницей. Не потому, что её муж оказался предателем страны.
Hattoki Dariga Nazarboyeva ham otasining haqqoniy vorisi bo'la olmadi. Bunga uning eri vatan xoini o'laroq tan olinib sudlangani sabab emas. Buni prezidentning o'zi istamadi. Nazarboyev to'ng'ich qizini o'z vorisi deya tan olishni istamadi. Umuman olganda u ayollarni voris sifatida ko'rishni istamayapti. Men xuddi Rossiyada bo'lgani kabi prezidentning o'ziga voris tanlash pozitsiyasini noto'g'ri deya hisoblayman. Bizning demokratik prinsiplar bo'yicha prezidentni xalq tanlashi kerak. Qozog'istonda prezident bo'lishga loyiq ko'plab ayollar bor, deydi qozog'istonlik kuzatuvchi Razlana Taukina. Kuzatuvchilar Markaziy Osiyo mamlakatlarining deyarli barchasi to'qnash kelayotgan o'tish davrida mintaqa mamlakatlarini avtokratiya va diktaturadan xalos qilish uchun aynan ayol prezidentlar boshqaruvi muhimligini alohida qayd etdilar. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Shirobotda pishiqchilik va qimmatchilik, deydi saratonda qovun tarvuzni qimmatga olganidan og'ringan shirobotlik 50 yashar tinglovchi.
Akajon, ahvolingiz yaxshimi, tinchmi?
Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz, qolmang.
Akajon, sharoit og'irda, ish yo'q, nima qilsa ekan? Muammo mana shu, hamma narsa qimmat. Bug'doylar oshib ketgan, 10-35 ming oshib ketdi.
Qayerda ishlaysiz o'zingiz?
Sherobotdan men shaharda.
Nima qilasiz?
Ish yo'q, mana o'g'lim Rossiyaga, kengligida men o'zim 50 dan oshganman, borganman, mazza qilmaydi.
U qanday yordam istaysiz? Kimdan nima istaysiz masalan?
Qachongacha bo'shamaymi, kattalar deyman, bir o'z zavod fabrika qursa ishlasay deyman. Hamma narsa qimmat, osmonga chiqib kelyapti, pishiqchilik paytim.
Nima nechi pul masalan?
Sherobotda masalan pishiqchilik hozir masalan ta'mida bir 2 so'mda bo'lsa, mana bug'doylar 450 500 ga chiqib ketdi. 10 20 6000 ga mahallaga 30 000 ga chiqdi.
Qovun tarvuz uchun?
Qovunlar ham qimmat. Qovun tarvuz 2 000 so'm bozorga. Dehqon sotib o'tib 2 000, 2,5 000. 1,5 ming bermaydi. Qavlan 1,5 ming 2 ming. Pishiqchilik mana hozir.
Nega shunaqa bo'ldi deb o'ylaysiz? Nimaga shunaqa bo'ldi? Qimmatchilik nima deb o'ylaysiz? Mana pishiqchilik deyapsiz u, lekin qimmatchilik deyapsiz. Nega shunaqa?
Bozorlar bajarib qo'yibdi, rayon chiqqan bozor qilamlar. Lekin bozorga 450 500 bozor. Mana mahallada bozorda o'ziga erkin narxda turgan unlar magazinga sotilayotgan savdogarlar olib kelib sotadi-yu. O'shalar mana 30 ming 35 ming chiqib ketdi bir otanchi.
Sherobotda pishiqchilik yo'q, ammo qimmatchilik, deydi saratonda qovun tarvuzni qimmatga olingandan og'ringan tinglovchimiz. Otxonaning yana bir qurboni O'shda dafn qilindi. Otxonadagi zachistka paytida olib ketilgan va so'roq paytida kaltaklanib o'lasi qilingani aytilayotgan O'shlik yigitni bugun dafn qildik, deydi O'shning Kalinin ko'chasi turg'uni Ozodlik bilan suhbatda.
Men Kalilin ko'chadaman, ismini aytishim shartmasdir. Ha, O'sh shahri Kalilin ko'chasi. Otxonani oldida. Mahallamizdan bir bolani olib chiqib ketgan edi harbiylar.
Qachon olib chiqib ketdi?
Ha, primerni 10 kun bo'ldi. Bugun 11-chi kun bo'ldi shekillik. Olib chiqib ketgan kuni sahar 5:00 olib chiqib ketgan. O'sha kuni abetlarga yaqin o'zimizdan shu shahar kasalxonasiga tashab ketishibdi. Shu kasalxonasiga tashab ketgan bu bola mahnaqa osha go'vodini tomidan irg'ib yubordi deb eshikdagiga tashab ketgan ekan. Buni endi miyasidan 2 marta operatsiya bo'ldi. Vaholanki mana kecha uzildi bu bola. Bugun mana qo'yib keldik. Hozir endi dafn qilib kelib uyga kelib o'tirgan joyimda.
Sizda nima deb o'ylaysiz? Nima bo'lgan o'zi shu yerda?
Bu yerda kaltaklangan. Ekspertlar endi hozir bizga zaključeniyani ham bermapti. Morgdan. Kasalxonada zaključeniyani ham bermapti. Bu analiz chiqqandan keyin beramiz deb degan. Bu yerda ochiqcha kaltaklangan.
Bu bolaning ismi shariflarini ayting endi. Ismi sharifi, tug'ilgan yili, yoshi, marhumni.
Yoshi 20da, 10da, 91 bo'lsa, 90, 91 bo'lish kerak. Xayrullo ismi. Omonboyev. Omonboyev Xayrullo. Bu bolaning endi bir bitta aybi bo'lsa ham achinmasdi. Hech qanaqa bir aybi yo'q edi-da. Mana 10 kun kasalxonada yotdi. Kecha o'ligini berishdi, olib chiqdik. Bugun mana qo'yib keldik. Hamma yuqi ko'karib ketgan bu qovurg'alari, yelkalari, oyoqlariga menimcha cho'g'lar bosganmi, yoki to'k bilan qiynaganmi?
Otxonaning yana bir qurboni O'sha dafn qilindi, deydi. O'shning Kalinin ko'chasi turg'uni Ozodlik bilan suhbatda. Polis qo'riqchisi, O'sh davlat universitetining talabasi Qirg'izistonning yangi prezidentining samarasi polisdagi qaratqi qo'g'irsoqligidan ko'p emasligini aytadi.
O'shdan Begzod, O'shda Arava rayon. Begzod student. Davlat universitetida o'qiyman-da.
Necha yoshdasiz?
Yosh 21 da. Misol uchun siz dalaga bitta ekin eksangiz, qushlardan ekin paqli uchun bitta qo'g'irsoqni odam yasab qo'yib qo'yasiz. Shunday gapda bu O'tinboyev. Oldagi uni o'rnatganlar O'tinboyevni olib chiqib qo'yganlar undan qo'rqmaydi, undan betaroq ish qilaveradi. Endi mana O'sh bilan Jalolovda voqealarga keltirgan bo'lsak, bu tozalashdi endi bunday shahar tozalab, mana aytyapti hozir Bekmazar yangi uylar qurib ko'p qavatli. Mana baloga qo'ygan 3-chi kut Qodirjon Botirov ketganka. Qodirjon Botirov desa bu o'zbeklarni huquqini talab qilib chiqdi. Misol uchun o'zbek tili rasmiy til bo'lsa nima bo'ldi? Misol uchun mana Amerika Qo'shma Shtatlari texas shtatida ispan tili ham rasmiy til, angliz tili ham. Nima endi o'zbek tili bo'lsa hech bo'la qilmaydi. Buni keltirib chiqarish asosiy sababi bu Bekmazarovni bu merisda o'shdimi? Shu yerkalasiz, bo'ylaymiz-da biz.
O'sh davlat universitetining talabasi Qirg'izistonning yangi prezidentini samarasi polizdagi qaratqi qo'rchoqligidan ko'p emasligini aytdi. 9 ho'kiz hikoyasi. Abdulla Qahhorning ho'kiz hikoyasi qahramoni Qobil bobo o'g'irlangan ho'kizni topaman deb mulozimlarga 2 ho'kizning pulini rushvat qilib beradi va oqibatda yana mulozimlarga qarz bo'lib qoladi. Qallaroldagi Toshbuloq qishlog'idagi fermer Ibodulla akaning 9 ho'kizi o'z yeridagi bug'dojorga kirib qolgani mulozim tamagirlar ishtahasini karnay qildi deb hikoya qiladi Qallarollik Nabijon aka.
Nabijon Jo'raboyevman.
Nabijon aka, yaxshimisiz?
Aziz senda.
Eslaman.
Bir fermer kelib qoldi meni oldimga. Qallarol tumani Toshbuloq qishlog'idan. Fermerning familiyasi Normatov Ibodulla. Bechora fermerni o'zini poliyasiga o'zini 9 molib tushgan ekan yaqinda. O'zini ekkan fermerlik dalalay g'allasiga. Bu 9 molni hokim ko'rib qolib, sen nimaga bunaqa molni berib kelyapsan deb o'sha yerdagi sessiya raislarini uchastka mazurini chaqirib 9 molni olib o'sha yerga qamab qo'yar ekan. Qamab qo'ygandan keyin hokim o'zini yordamchisi deb tushunib kelgan yordamchisi bor. Shu yordamchisini chaqirib 45 kilometr tumanni markaziga 9 molni o'sha ta'lim molni yerda qayhon qilgan molni ortib rayonni markaziga olib keltiradi hokim yordamchisi bilan. 10 joyini qayhon qilgan deb aytib turadi bular. Asad Meliboyev degan Mamatov degan odam telefon qilib chaqiradi fermerni. Kel bu yoqqa. Rayon markaziga keladi. Sen deydi, mana 9 molingcha arra ekan. Bizga 1,450,000 so'm berasan. Ikkitasini olib ketasan. Mana bu pulim yo'q. Bo'lmasa seni javobgarlikka tortamiz deydi. Hokimni yordamchisi bilan MOOni Asad Mamatov degan odam. Keyin u bechora qo'rqqanidan opasiga telefon qiladi. Opasi, opa bor pulimizni olib keling. Oshnaqa bo'lib qoldi. Desa, opasi 850 000 so'm.
Ana shunaqa fermerni uyi kuysa kuysin, ammo aslo ho'kizi bug'doyzorga yaqinlashmasin. Bo'lmasa ibodatlagani kuni ularning ham boshiga tushadi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Muhtaram tinglovchi sho'rinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.